Anyame menga mɔfea mɔ yɛ nake kpaana no nake bii la mene menga nyɛ ɛgya akɛ kristo ɛha wɔ he wale ɛku akɛ wɔbɔ ɛwie mɔ tue nkɛ ɛtue ndwɔle nga nyɛ ɔdwogban memɔne ɔnuɔ ngbe lebina ne mba ɔkukpaa no gye Ebeneza Lamte megye mɔne Yesu Kristo kɛ ɛsane lɛ twɔn nnɔ kɛ bahaa boyɛ gamene mɛne ho mba akɛ nkɛ wɔno ntwɔ kristo ɛwie mɔ wuluko mbɛ ɛba ha bo mɛnɛ biinɛ nhiɔnyɛ aka wofii kraro ne ɔwo bomitue mɛnɛ nsɔlemɔgye wie mɔ na ɛbaa yɛ naagbee lɛ mɔfeɛ mɔne boɔtue lɛ ɛyi na wala yɛ kristo gbɛlaa me nwɔ agyee ne bi fɔngye fɛɛne baakye mokugbɛ yɛ nɛka wie mɔ na mele nlɛ yɛ yesu gbaa me nwɔ awa mɔfea mɔ ne boɔtue lebi nɛ mɛnɛ ɛna wala yɛ yesu kristo gbaa me amen mɛnɛ na ne nka wobaa kase yitwo sane lɛ agye meka wɔbaborɔfo ekɛ this man receiveth sinners this man receiveth sinners nɛka nu nɛ hirio ɛhyafei lɔi atuu nu nɛ hirio ɛhyafei lɔi atuu nu nɛ hirio ɛhyafei lɔi atuu mene wɔ nu nɛ hirio ɛhyafei lɔi atuu ɛgya akɛ bibla a ha wɔle ne bi ɛdwɛ ne twɔn akɛ nu nɛ hirio ɛhyafei lɔi atuu kɛ ɔkɛ nu nɛ gye nu nku kɛkɛ hyee nɛka nu nɛ gye wɔno ntwɔ yesu kristo ne bi ɛdwɛn ne mentaa ne nkɛbo wɔdwɛn he na ne gye klɛnklɛn ɛgyi sane bi mɔ ɛkɛ who is this man na mɔgye nɛka nu nɛ ne wɔwɛ sane nɛ nɛka nu nɛ ɛgyi nu nko ne ɛyiɔ awerɛhoɔ kɛha a ɛhyɛfei lɔi nɛka nu nɛ ɛgyi nu nko ne ɛtawɔ ɛhyɛfei lɔi asɛɛgbɛ ne kpɔame nɛka nu nɛ gye nu nko ne ɛhirio ɛhyɛfei lɔi ɛnɛ twɔn me nkɛwo akɛ ɛnɛ ha a wɔnaa akɛ nu nɛ gye moko ne ɛhirio ɛhyafei lɔi atuu nɔgyi wɔ sane ne gyi klɛnklɛn ne wɔ bi na mɔgye nɛka nu nɛ na ne gyi ɛnyɔnɔ ne mentankɛboa hyeɛ gye te ɛhio ɛhyafei lɔi ɛha atɛn How does this man receive sinners? Mɛgbɛ no ne ɛhyafei lɔi nɛ nɛka nu nɛ hirio amɛ ne ho ne bi ɛtɛ gbɛ gyea no ɛtɛ ne nɛka nu nɛ kɛ hirio ɛhyafei lɔi atuu na ne gye klɛnklɛn ɛkɛ he received them gladly ɛhio amɛ atuu ɛhio amɛ atuu he receives them willingly. Ijo echrimini ne kahio ne ka ishai filo ne fe. Ijo echrimini ne kahio amefe. Ne he received them eternally. Ihio ame kaya da walami. Ihio isha filo kaya da walami. Energy noniji enyo ne minta ni ole ye ne kesa ni nemini. Nichon ake nune hirio isha file atu. Nani jie teno hu ninkabu mkwe ji. Ike, when does this man receive sinners? Maybe nineke nune hirio isha file. Kabuba akwe nibi yete hu ya jeme. Nani ji klen klen ni chon bi ni nune ke hirio isha file ne ji. Nani ji klen klen ke when they call upon him. Ke ji mo fia mo ni ba agbele ida ni ba fin igbe mi ni ikache le nuncho le iba ahiri le. Nani ji enyo no. When they come unto him, keji na ka isha filo ene mo femo ba ingole ihiri ame atu. Ani jie teno, when they confess him, iba ahiri ikeke ame fu ame gbemi ni ame hiri ame kugo Kristu e ake ame yira hili lo. Ike eno hun. Iba ahiri neken isha filo ene atu. Ene jie teno ni chon. Bi ni. Neken nune ke hirio isha filo. Noni jina agbe. Ne inkabu nkwe. Ji. Ike, why does this man receive sinners? Mine iwo. Ni neken nune. Ihirio isha filo. Eno unka wakwa nibi yete ya jeme. Ike, because he loves them. Nane hewa ni ihirio isha filo eji. Isumo amefen. Eji emi nkokoko. Isumo amefen. No haka wakane John 3:16. Ike, ye, ene jibwa ni nyungo sumo jile. Ne ike, biko meba hake, ebagbo ike hame. Mofema ni ba hele ye, ibong ni nawala. Da, ene chon sumo slotu ni ike ha, neke isha filo ene. E sumo ame, nuha ni ihirio isha filo ene atu. Nani ji enyono, ike because they need him. Nani ewo ni ihirio ame atu eji. Eja ake, neke isha filo ene, ame hiya le Kristu e, ye ame walashine eme. Mokufi ama ni be, Kristu ye walashine eme ye, iba agbo, ni abule aten, na akujule ujubang. Na waka wakani, Romans 3:23 ye, ike, for the wages of sin is death. No homo fiamo ni ufishale. Wo wuhi nyomo. Shinaka nyomo ne. Kristu iba wuiha. Jile mfe. No homo. Neka isha filo ene. Hiya le Yesu Kristu. Ya me walame. Nji inyono. Nji eteno ni chon ake. Neka nune hirio isha filo ene. Ji. Ike eja ake. Because he alone can help them. Eja ake le pe. Ni banye ihiri. Neke kwe mene efe. Onu unke. Acts chapter 4. Chonwo. Verse 12. Un chonwo. Ake. Kristu. Le pe. Ni. Iyo. wala ke ha mo fiam le pemni le gbepe ni ache ni akena wala ne ka ni kasimo ejo na fe chonwo pe fi yake ne kanu ne hirio isha fi le atu ni ne ka woni kasimo ne eichu sane ya heni wo kokeje ji Luke chapter 15 verse 2 nkabo nkane ni jina agbe ikashi farasi fui ke mla chonlei ile wie ameke nune hirio isha filwe atu ni ike ame yoning amen ene ha walio ake alo wali ake Kristo jumoko ni isumo mofemo no ha waichusanile kowo akashi this man receiveth sinners nune hirio isha file atu mwene sanine ni onune ihion yake enwona ojugba ke hirio isha filo atu le ke isha femi no yo mwene ya hie ke solimo kuku oku ke unahi mwaka yeli no soli ke yinse mwene mwene biantone no Kristo ba akpombu keje u isha femi ye boni nchombu neke naniwa ni hirio isha filo efemi on kache solimo ke yinse nincho yesu mene uhani nle akashin bu pe oba anyo hiremi mi nchogbo ke ban wala mi ke isha fe akimi lo sumo mi lo ke mi afi uno fi eno ni mi unke bu afi uno fi eno wa mi ye nshi hire na mi mangbe yo wala wulu le mi mi ke ngbu e nka laaji kokoko mi ndabushi aka okpo mi keje isha efe mi ye yesu gba mi amen yo ni osole na Kristo ekponbo eheribu atu ni keje mene se ikabuba ahi ikabuba aye ni ikabuba afi no fi eno ibu unwo keleba afi no fi eno ta mo sole mo alo so mo ku ye ukupa ano ni uja Kristo ojugba Jesu omo fe so omo keke si so omo ni atron Kristo wie mo yemini ojugba no ni makanfo ma bu akashi ya no aja Kristo yeje ni no chumo wulu ni ka wodi e bu onye ofi ogbefan ka oti ingonle ni ikebuni papai ya imanchali ili amini numa afatohi ejobu ni ihano fiano ashiri ihabu shushishi ya yesu bame amen ikon ibinizalamte nikabushia yu mwane inshabu bye bye.